Ny fahamarinana eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny izao talata fa 23 ny volana Jolay taona 2024 sy 2000 izao ny lohateny mba voatsika. Samy mitebiteby ireo mpiadina sy ny ray aman-dreny amin'ny fizotra ny fanadinana bakalôria miaia amin'ny resaka fivoan'ny lazadiny izy ireo ka samy miomana ara-tsaina amin'izay mety hitranga hatramin'ny fiafarany ny fanadinana. Milazany ampiato ny fandrofana sy ny fitaomana fako ireo mpiasan'ny SMA ny famotoana teny amin'ny foibeny ty orinasy ity tenina ny sana indray izy ireo maly mitaky ny andoavana ny karamany volana jiona. Mbola mitohy foana ny fanotorana tany ao andrenivohitra ao amin'izaona dia miato azy zany nametra mpanontaniana amin'ny mpitantana ny kominina Antananarivo momba zany ireo mpanolontsainy ny tanàna nanomboka ho maly. Anivelany nampidininy mpitondra miaramila ny vidisolika ny Niger namoaka didim-panjakana ny fitondrana fa miatra manomboka anio 23 Jolay izay fidinina ny vidisolika izay. Manampitra ny fiarabany fa nentina teto tompilasy tompokovavy amin'izao maraina izao fotoana ho anao indray zany anolorana ireo vaovao ny songadina ho an'ny andro ny omaly ary ny vandrany efa malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Jules Lamiandrinena no anolotra izao vaovao izao amin'ny lafin'ny fampianarana no anomboantsika ny vaovao andro faharosaadiny anio an'ireo ho an'ny fanadinana bakalôria manerana ny nosy tsy ahivona ihany fa mpiadina miisa 75 sy 7 sy 2 no miatrika izany fanadina mpanjakany izany manerana ny nosy. Nilaza ny efa miomana ara-tsaina izay mety mitranga hatramin'ny fiafarany fanadinanareo mpiadina sendra ny fandraisam-peonay tao andrenivohitra tao omaly momba ny sanatry fisiny lazadina mivoaka melony ny fotoana. Mbola tsy afaka antsainy maro moa ilay tranga nandritra ny adina istogeo tamin'ny fanadinana bakalôria tamin'ny taondasa nanomboka tamin'ny nora ariva tamin'izay vao natao ny fanadinana io taranjo io satria voateriny soloana ny lazadina ka nisy ireo tsy maintsy nampiasa labzi tanaty efitrano mpanadinana. Efa niomana ara-tsainareo mpiadina ka nianarana daholo ny lesona rehetra mpiadina vitsivitsy sendra ny fandraisam-peonay tao andrenivohitra tao omaly.
Eva niomana ny amin'izany zay fa tany ampianarana dia manontenenina hoe raha ohatsy hoe misy zay dia aleo mitondra lapo de posy ihany izy. E misy ny tebiteby moa zany rehefa manao examen ohatsy zao dia tsy afaka amin'ny mpianatra mihitsy zany tebiteby sy ny tao ohatsy.
Tsy hoe tsy mihitsy zaho fa efa niomana ihany efa tamin'ny septembre zay efa niomana foana. Efa tsirarahina fotsiny zany zay ataony zareo fa efa miomana fotsiny.
Sy aloha tsy mitebiteby fa hoe raha mifity izy dia rehefa misolo dia zay vonona foana sy ataony hoe mety aminay foana zany. Tsy aiaka e de efa ampinonina tembolo ny saina hoe eny na isolo io na tsy isolo de efa zakanay foana.
Ie efa vonona efa tamin'ny vao nanomboka ny anatra de efa vonona hoe hiatsika examen mianatra lesina fotsiny de zay voakeo na iova foana raha sise
ka tsy maintsy vonona foana. Mila vonona fotsiny amin'ilay zavatra misio de mianao revision tao olo izy rehetra. Toro marika sy de hoe misy fa hoe ataovy tsara mihitsy ny examen de ataovy ny revision.
Ie efa niomana foana mihitsy satria mandreraka be le izy fa ie efa niomana foana mihitsy ka raha hoe sanatri de le izy tsy maintsy miova ihanyko de tsy mivonona tamin'ny zavatra raha efa nanomana zavatra fa ihany tena mampitebitebolo le izy tena mandreraka be mihitsy ary mieritreritra anazy.
Zay zany ny hevitr'ireo mpiadina sendra ny fandraisam-peonay tao andrenivohitra tao omaly. Maro ihany koa moa ireo ray aman-dreny no manaraka akaiky ny mpiadina ny anivon'ireny hevitoeram-panadinana ireny milaza mitebiteby ihany koa izy ireo ny amin'izao vizotra ny fanadinana bakalôria izao.
Tena mitebiteby ary tsy mandrandro tsy mandrala mihitsiny satria tsy mbola ohatrany hoe zavatra tsy fahita le izy zany. Fiomanana ara-tsaina zao a de efa ela mihitsy zay nanomana anazy hoe homamy foana ny lesina zay tokony ho atao a de aza mitebiteby aza matahotra. Zay zany korazy ataonay anazy tsy maintsy hoe miatrika zay zavatra misy eo foana moa zany. Ie mivonona foana tsika amin'ny zavatra misy rehetra.
Tena mitebiteby mihitsy ka na mitebiteby mihitsy satria sady efa iaraha-milalao zao ny zava-misy atao firenena le de le stage amin'ny tsiramaty de tena hozy hoe mila mifantoka tsara fotsiny a de mila miomana, mila miomana zany amin'ny zavatra rehetra rehetra. Fa izy moa zany avantena hoe aza mietrehetra zany a, mety misy miomana adaladala koa ny madaika hoe aty misy any aza mietrehetra zany, fa ianao efa nanomana tsara ny tritry ny taona, mipetraka ampelatanany tompo a de apetraka amin'ny fahaizanao sy ny fanomanaohatra am'izany fa aza mizasaina am'izany satria zany hoe tompo eo arefe zany.
De amin'nyrarisoa ireo mpiadina bakalôria eo an-trano sika amin'izay fanadinana atrehan'izy ireo izay ho an'ny anio moa dia ny taranja matematika indray no atrehan'ireo mpiadina rehetra rehefa navita ny filôzofia sy ny taranja teny vahiny Malotolakandro. Nanaitra ny maro ny taranja anglisy ho an'ny sokajy S sy ny OSE satria momba ny fiainany Lionel Messi, ilay mpilalao baolina kitra malaza no lahatsoratry ny lasa adina nanadinana ireo mpiadina ireo mali zotra antsaka ny siandavany izay bakalôria zay manerana nosy ho an'ny andro voalohany omaly. Tsy nisy ireo tranga goavana mety nano itondra ny fanadinana fa voavaty ny anivony ireny toeram-panadinana samihafa ireny koa zany tamin'ny kapobeny ho anteny amin'ny fitoeram-panadinana lise Jijira Bervelo Analakely zao dia ny tsy fahatongavany ireo mpanaramaso ny fanadinana sasany ihany no tsy maintsy ny vahana. Nasaina tonga tamin'ny enora maraina izy ireo ka nosoloana fiandry ireo tsy tonga tamin'ny ora farany, tsy maintsy misy mpanaramaso roa farafahakeliny moa ny efitrano mpanadinana. Tsy nisy ny nanadina ho taratasy fiantsoana na karapanondro tamin'ireo mpiadina ho ny lehibe ny fibempanadinana teny amin'ny lise JJ Rabe Arvelo.
Ny inscrit tamin'ny akizy de 1755 ny absent 70 ary en totalité zany ny ankizy tonga de 1715 mizara salla 47 izy ireo. Amin'ny akapobeny ny accident matinidinika tsy de nisy, efa nomena toromarika mialohany ankizy ary sorana ny tompony andraikitra isaky ny etablissement moa zay zavatra zay a, fa teto amin'ny centre lisiaire de ary fomba avokoa ny fitaovan'ny ankizy convocation sy ny CIN ny carte d'identité moa zany carte circulaire. Miditra tamin'ny fito sasany ny ankizy a, fa ny suivant kosa de efa nomena paikady mialoha miditra amin'ny enina de tonga ara-potoana ny surveillant. Fandaminana de niditra tamin'ny enina moro zareo zany. Nisy any ny absent tsy fantatra mety misy problème de misimisy ny survey fiandry a, de efa anjaran'ny CDC anjaranay moa zany mandamana izy iny a de milamina sy ny zotra araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra teto salle rehetra de tsy maintsy misy surveillant roa par salle, donc rehefa misy tsy feno zany izy ireo de tsy maintsy fenoana de efa misy surveillant fiandry misy miandry a eto amin'ny anina de efa fantatra hoe reto ny tokony mahavita la zavatra sy azo itokisana de napetraka izy ireny aho anampy amin'ny surveillant.
Takzay zany ny fizotra ny fanadinana bakalôria ho an'ny andro voalohany omaly teny amin'ny lise JJ Rabervelo nona fa mitovitovy amin'izay avokoa ny fizotra ny fanadinana rehetra manerana nosina namafy ny fizorany izay fanadinam-panjakan'izay tao anaty fitonena sy filaminana ny ministra mpisolotoerana mitantana ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika izay tsy aivina ihany fa miamivantana ny fanadinana bakalôria Loria nankasitraka ireo rehetra nanome antoka amin'ny fikarakaran'izao fanadinana izao andriamatofidiny avoravokatra nambarany fahadingana lehibe eto amin'ny firenena ny fanadinam-panjakana bakalôria ka nankahirezany hatrany ireo mpiadina teny amin'ny fobempanadinana EPP Avaradoha kosa moa no nijery fotiny ny fanombohan'izay fanadinam-panjakana izay izy tamin'ny andro voalohany ministra fidiny avoravokatra.
Hita fa misotra asakansadavany a mpilamina sy ampitonatateraka izany fanadinana zany. Etona dia misaotra an'ireo tokony andraikitra rehetrarehetra isan-karazany na ara-panjakana na ara-mpampianatra na miankina na ny sy miankina izay nyfanometanana lafahana manatanteraka izao andro ny fanadinana izao satria teo ny fanomanana rehetra fa manana andraikitra lehibe ihany koa mpiantsehatra rehetra amin'izao andro ohatra fotoana izao dakasitrana tanteraka ny fanokatena sy fandavatena misy fiona dia misy ary mitomite mila asakasaka isan-karazana fa dia zava-dehibe mbahana atao tony sy tao an-tsaina ny fitiavana ny fanabeazana sy ny tamina malagasy dia isika mba hotondrosa hatramin'ny farany izao fanadinana bakalôria izao koa dia afaka hiatrika izany ireo tamina malagasy zay fatanteraka izany.
Fa nazao tsika akony ihany koa ny fanombohan'ny fanadina mpanjakana bakalôria ho malo an-tany amin'ny faripiadidi mpampianarana tsorony mandidy ny isa valo ambe fapolo sy telonjato sy telo arivo ny mpiadina voasoratra anarana miatrika izany ka ny efatra amin'nyzato tamin'ireo no manao ny bakalôria teknika izy ireo izay miparitaka amina fobe mpanadinana telo. Mitatitra ny vaovao ary mino Randrimamonjy Radio Fafy tsorony mandidy.
Sy ny afatra napetraka ny prefet ny tsorony mandidy mba ho fanajana ny fepetra tokony ho raisina.
Ho an'ny mpanala fanadina zany dia tovy amin'ny isa taona ihany a, misy zany ny zavatra tsy azo entina ty amin'ny toerana fanalana fanadinana, telefona na inona karazana telefona na lay hoe telefona touche na telefona foza ozy izy ny tanora na lay telefona intelligent na hoe android reny a, dia tsy mahazo miditra ty amin'ny faritra anaovana fanadinana zany hoe eny ambavahady zany dia mijanona daholo ny telefona. Akoatran'izay moa zany a dia entanina ny piady na tsy anadin'ny karapanondro na ny carte d'identité scolaire ho an'izay mbola tsy ampy taona, tsy anadino ihany koa ny convocation ary azadino fa bakalorea ny resaka eto a. Ny jirama efa napita vaovao fa tsy ho tapaka zany ny jiro mandritra ny fotoana anaovana ny fanadinana na ho an'ny enseignement général zany a na ho an'ny baka teknika.
Arak'izany dia entitra amin'ny fisavana ireo tompona andraikitra eny ambavahady. Ary mino Randrimamonjy Radio Fafy tsorony mandidy ho an'ny RDB.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa, mitaky ny andoavana ny karamany volana jiona ireo mpiasan'ny SMA milaza ny ampiato ny fandrofana sy fitaomana ny fako izy ireo omaly ary ny famotoana teny amin'ny foibeny orinasy ny nanisana efa tafahoatra ny tsy fanajana ny zon'ireo mpiasa ataon'ity orinasa ny kômina mpandroaka fako ity raha ny fitaraina ny solotenana izy ireo. Aim-bahoaka ny resaka fahadiovana ka tsy tokony atao ambanin-javatra ny fikarakarana ireo mpiasa misahana izany ho hiatrany ny solotenan'izy ireo omaly.
Ny olana rehetra arakasa zany mizofototra rehetrarehetrarehetrarehetra tokony ananan'ireo mpiasa ireo a, tsisy voalohany mpampiasa daholy tsisy vitany satria mizofototra voalohany aloha de karama tsy voaja fandoavana karama tamin'ny orinasa SMA fa miovaova foana zany sady taralava no mizara roa de ny knapsa ny ostia tsy voaevany raha retirety le olona de mivoaka amizao fotsiny a maty any ampiandrasana ny retiretiny any le olona satria tsy voalohany latsakemba de raha marary koa reo raha marary koa reo mpiasa reo a de miantso tena
satria
miantso tena satria CSPDO no mandray any reo CSPDO tsy manana fanafody fa paracetamolna misy any de mangataka zay mba hiverenany osity nefany a atreto tsisy vaaolana tsisy vaaolana zany karama volana zyany zao ty takina ity satria tamy vaintsisy zyany zay nanatena hoe andray karama atramizao zany zay mbola tsy nanday an'io karama volana zyany io nefa efa hoavy ndray tyny karama volana zya ty napiato ny asa tanteraka mihitsy aloha zay satria tsy voaja le zoma mpiasa.
Nandeha nilaza ny nanaiky ny fandaminana amin'ny andraisana ny antsasakarama aza ny delegen'ny mpiasa taorin'ny fionana tamin'ny tompona andraikitry ny SMA dia nitsipaka izany ny akamaroany ireo mpiasa efa ho telo taona sy roa volana manko izy ireo zao no nandraisana tsipotipotika ny antsasakarama.
Efa mpampidinika ihany zay tamin'ny tompona andraikitra tamin'ny DG tao amin'ny madelege personnel anay de hoe atsasakarama aloha no azo aloha ao lahatra eo ny mpiasa rehefa av eo andray a ny vola tsasan'izay ny atsasany alefany amin'ny banky satria ireo mpiasa ireo a de manana vola tokony ho alohany amin'ny banky rehefa mifampidinika mpampiasa rehefa de hoe tsy ho voaloha eto mihitsy ny raha le karama volana jona amin'ity volany ity fa ny anton'izay ozy zay nefa vola vohomanao aloha ny atsasa karama no raisina eto efa eo atanaa
ny andro tena hijanonanay eto hiforivorinay eto dia mitahaky ny karamanay volana jony zahay ary mangataka amin'nisy etale zay a raha tsy tia no miresaka aminay mahempiasa ny sordiry reto dia mba eo amin'ny ona manjery izy mba miteny a fa ao aminay ny olana telo taona soroa volana dia misy alery ka malahelo zay tompoko raha miteny sady menatsa no miteny hoe karama dia misy alera ve no menanay nefany a ity efa bainy teo
zay zany ny fitarainandreo mpiasan'ny SMA ireo andrasana moa ny zava-misy any hoe mbola hitokona ampiato ny asa fandraofana fako ve izy ireo fa miresaka kominina Antananarivo ihany sika tsy mitsahatra mihitsy ny fanotorana tany ao andrenivohitra ao na dia miato azy zany araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny minisitra tamin'ny taona vitsilasy zay nametra-panontaniana amin'ny mpitantana ny kominina Antananarivo momba izany ireo mpanolotsainy ny tanàna mandritra ny fivoriana tsy ara-potoanan'izy ireo izay tanterahana nanomboka omaly hatramin'ny rampitso alarobiany amin'ny lapanytanàna Analakely diniana mandritra izany ny resaka drafim-panajariana ny tanàna n'Antananarivo mitarainy ireo mpanolotsainy ny tanàna fa akana hevitra fotsiny nefa tsy arahana akory izay tapaka izy ireo eo anivon'ny fivoriana andriamatoa toavina Ralambo Mahay mpanolotsainy tanàna.
Ndinianao moa zany dia nirokady nao resty iny zamaino mahare masa iny a fa nanontaniana ihany ko a mikasika ny soa mandrakizay hoe inona ny mahatonga an'ireo taolona be dia be mamaritra tany a ao ny soa mandrakizay ireo ho rambolena daolo ve ireo a inona anjara asan'ny kommune maninona no azo atao ndraina zao a ny rambole mikasika ny tena lahadinika le rokady nao resty a dia misy rambole tsy azo atao kanefa dia nisy nanototra dia fantarina hoe fa naninona ny kommune urbaine Antananarivo no nanaika taiza inona nandraikitra amin'izany misy ihany ko a ny hoe mbola hototofana satria hoe tsy misy hitsangatsanganana ny tanàna mponina Antananarivo rehefa lahady a dia hojerena hoe aizavy a zany hototofana zany a inonavy ny fepetra momba an'izany ny manaraka koa dia ny fivoahan'ny rano satria misy rano zany tsy tafavoaka mihitsy a no na riandrika anakiroa mifanotona dia tsy tavoaka ny rano a dia miakatra ho azy ny rano dia tena eo amin'ny mpiandrasana valiteny zay fa ny manotrokotroka moa ny tena asany mpanolotsaina ao anatin'io kommune urbaine Antananarivo io dia mila faritana zany hoe fa inona ilay azo totofana dia inona ilay tsy azo totofana dia zay ndiniana mandritra ny telo andro mbola tsy azoko veloka mihitsiny a no mety hovalim-pantaniana amin'izay amikoala sy tokony hototofana e afaka dimy folo taona any vao manapaka andray hoe ahoana natao amin'ity fanotofana tany eraky ny tanàna ity satria sempotra Antananarivo a tondraka ny rano hevitra fotsiny no angatahana aminay mpanolotsaina fa tsy fanapaha-kevitra zany hoe na inona na inona valinay io zany a dia ho ataon'ny olona foana le raharaha ka inona moa zany tena antony andinan'la izy a ny lalana raha teo miteny hoe ho atao azy io zavatra io raha tsy mamaly izahay ao anatin'ny ray volana tapitra amin'ny 24 juillet.
Fa anangana hevitoerana manokana momba ny serasera na centre multimédia ny Bro-Pirenena mitantana ny loza voajanarina ny BNGRC tanjona ny anamafisana kokoa ny serasera mivahoaka mba aray vaovao ara-potoana izy ireo momba ny fiatrehana ny loza sy ny tandimin-doza. Ezaka ny Bro-Pirenena mitantana ny loza voajanahary anangana hevitoerana io faran'izay aingana nanampy fitaovana informatika avolenta ananganana azy io moa ny tahiry ny firenena mikambana misahana ny mponina na ny NFP aika natolotra omaly teny an-tany mora ireo fitaovana ireo manazava ny tale jeneraly ny Bro-Pirenena mitantana ny loza voajanahary sy ny tandomin-doza na ny BNGRC ny jeneraly Elaka Olivier Henri Akaja.
Tsy azoko afenina zany mbola sy manana an'izany a centre multi média mbola tsy manana zany tsika ato amin'ny BNGRC tsy afeno zany zay na tonga an'le fanomezana natao tato amin'ny efitranozareo a amin'ny service de communication fa tsy maintsy anantsika zay ny tanjona ho ataoko sy ny ekipako satria zay foana napetraka rehefa misy mba olona manome zavatra anao porofo ko fa manana volonté ko isika mba hanatsarana an'izany io zany a ianareo reto indrindra no hisitraka an'izany retrareto zany a rehefa mitsangana izany centre multi média izany ilayntsika io satria tafiditra ihany koa tao amin'ny pilier 3 sy pilier 4 ny atao hoe système d'alerte précoce na fanairana mialoha aloha ny atongavan'ny trano oti anankiray io ny fampiasana ny serasera rehetrarehetra na amin'ny fakana sary zany nao ny fandefasana manany tsika fa tsy ampy ary dadidy io fa mivoatra atrany teknôlôjia dia miezaka ireo mpiaran'olona atoko amintsika indrindra fa ny governemanta malagasy mba hitovitovy amin'izay fivoarana teknolojia izay alkôra ny vokatra azo satria raha taraikitsika ao anatin'izay a dia tsy tratra ilay tanjona izy napetraka dia inona fa ny fiarovana ny olona amin'ny ankapobeny a alohany atongavany loza anjarantsika indray ny miezaka mahita ny vola anaovana an'izany a zany rehetrarehetra zany donc tsy hoela io tsy afaka hiteny daty a satria manjary mandainga indray araha vao zay no atao.
Nambaran'ny talen general ny Benjir CNQ fa tsy hoe tsy miasa ny borom-pirenena amin'ny tantana ny loza voajanahary amin'izao vanim-potoana ny mahitany izao fa efa miomana sady ho an'ny fotoam-pahavaratra.
Tsy hoe rehefa cyclone ihany vao miasa ny Benjir CNQ fa raha ohatra ianareo mandeha mitsidika an'ireo brao ato ireo a zarinareo fa mahita olona. De aza miteny nareo hoe fanakaizany Benjir CNQ tsy miasa ve fa satria fa mpiasam-panjakana tsy atompoko ny valina zao zay de tena miasa ho valiny le fanontaniana efa miomana sahady tsika tsy vao zao fa vao tapitra le cyclone le taom-pahavaratra de efa miditra amin'ny andiny manaraka indray tsika afanisan'izany a izao fanomezana nataotsika zao ary zay le lazaiko hoe misy tombony ho antsika efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka tsika amin'ny lafiny rehetrarehetra zay raha teo koa ny baika sy ny toromarika nomeny fitondram-panjakana ny BNJC.
Reo vaovao any ivelany. Nitsidika tany Ukraina ny faran'ny herinandro teo ny sekretera mpanjakany ny fiketrahana masina fitsidihana tafiditra anatin'ny fitetezany ny faritra Eropa Atsinanana. Nitarika alamisa tao amin'ny sancteur Marial ny Berdichiven tao Kiev ny kardinaly Petro Parolin ny faran'ny herinandro teo ny tolakandro kosa moa izy no niona tamin'ny lehiben'ny eglizy greco katolika ny Ukraina Sviatoslav Shevchuk tao amin'ny grand archevêché de Kiev Alish tsy adino ny sekretera mpanjakany fiketrahana masina ny nampita ny afatry ny papa ho fampahirezana reo vahoaka ukrainianina izay mizaka ny vokatry ny ady akehitriny. Nambarany tamin'izy ireo fa tsy misy zavatra tsy azo atao rehefa ao amin'andriamanitra. Nampidinin'ny mpitondra miaramila ny vidisolika ny Niger namoaka didim-panjakana ny fitondrana ny antoerana fa miatra manomboka anio 23 jolay io fidina ny vidisolika io. Izany natao dia mba anehoany ireo mpitondra miaramila ny Niger ny fitsinjovany ny vahoaka anamariana ny faheritaona nanonganana ny filoha voafidy Mohamed Bazoum. Manantena ny vahoaka nigerien fa mba hisy fiatraikany amin'ny fiainany mponina andavanandro indrindra amin'ny resaka fahefamividy izao fampidinana ny vidisolika izao. Ro taona lasa moa izay no niteraka atezeram-bahoaka tamin'ny fitondrana teo aloha io fisondrotry ny vidisolika io ka niteraka fanoerana goavana tamin'izany. Farany nisehoana niseho vahoaka voalohany omaly ramatoa Kamala Harris taoriany ny nanambarana azy ho kandidany antoko repoblikianina hifaninana amin'ny fifidianana filoham-panjakana ny Etazonia amin'ny volana novambra izao. Nandray fitenenana ity filoha-lefitra amerikanina ity teo anoloan'ny Maison Blanche nilaza fa salama tsara ny filoha Biden ary mitohy ny fitokanany monina noho ny aretina COVID-19 nahazo azy. Nambarany ihany koa fa navita asa tsy manantsala ny filoha amerikanina tao anatin'ny telo taona ny fepitoam-pitondrany. 5 Aogositra izao moa no hotapahana ny Chicago izay ho kandida ofisialy ny antoko demokraty amin'ny fifidianana filoha amerikanina afaka efa-bolana mila mahazo ny fankatoavana avy amina delege 7,000 ny antoko ramatoa Kamala Harris votena ho kandida raikitra tolotry ny antoko demokraty fa nangirina amin'andriamatoa Donald Trump amin'ny volana novambra ho avy izao. Dia izay ny masakazona roso aloha tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivyora dia mbola mioneto indray tsika anatin'ny tompo masomba vao mirary soatra any hoe mpanarahana ny 3:34.